Her begynder Jens Henrik Jensens roman, Ulven i Banja Luka. Indtalt som lydbog af Lars Lippert i år 2002. Prolog. Myten lever i den tåge, som slører årene og tillader den at tage en ukontrollabel form. Den næres i det dunkle krydsfelt, hvor sandhed og løgn og ønske ophæver hinanden. Modsat mennesket svækkes den ikke af alder, men vokser sig større og stadig mere kraftfuld for hvert øjeblik i tiden. Myten er det overleverede ord, som udgør vort fælles gods og beriger og bedrager os, som følges med den. Denne historie om ulven i Banja Luka får fodfæste i myternes Balkan, martret af nylige krige, hvor civilisation vendte det blinde øje til barbari, og hvor nabo ombragte nabo. Her har myten igen slået hvileløst følge med en gammel bekendt, skylden. Spørgsmålet må melde sig, hvordan blev godt naboskab og latter til lidelse? Svaret findes i den tåge, som slører årene og gør det ubegribeligt. Derfor ved naboen ikke helt præcist, hvorfor det gik så galt. Indtil sin død i 1980 lykkedes det Josip Broz Tito at holde sammen på illusionen Jugoslavien med republikkerne Kroatien, Slovenien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Makedonien og Serbien med dets to provinser, Vojvodina i nord og Kosovo i syd. Men illusioner afspejles ikke nødvendigvis i virkeligheden, og indbyggerne kan aldrig afkald på selvopfattelsen. En kroat var en kroat, og en serber en serber, mens kun få så sig selv som jugoslaver. Trods en forhistorie skrevet i blod, formåede folk alligevel at leve fredeligt, indgå ægteskab og gå til hinandens begravelser, uanset identitet og religion. Muslimer, ortodokser og katolikker som gode naboer, indtil demagogerne marcherede ind til lyden af glemte kampsang. Uvidenhed og fortidens synd blev deres slæbende redskab i stræben efter at høste magt, og intet sår synes lægt. Denne fortælling handler om at jage skylden og søge lykken. For hvordan kan man gøre andet? Sporet fører over hav og bjerge og gennem myternes tåge, som slører ret og uret. Sporet fører ind på ulvens territorium. Første kapitel, side 9. Haag, Holland. Den salte smag af hav. Han trak vejret dybt for at få mere. Havgusen smøg sig ind over ringmuren og fortsatte som et brudeslør hen over hans hoved, båret afsted af en let brise under usynlige mågers skrig. Jo, der var en salt smag i luften. Han nød den hver gang. Måske fordi den også smagte af frihed. Tåbeligt at bilde sig selv ind, at frihed kunne smages. Da han var vokset op langt inde i fastlandet, havde havet aldrig sagt ham noget særligt. Ikke før nu, hvor det var umuligt at nå. Det var tidligt om morgenen, da Dragan Subotic havde netop spist sin morgenmad sammen med de andre ind i den særlige fløj. Heldigvis ville ingen med ham ud, så nu havde han hele gården for sig selv. Han kunne uforstyrret drømme og smage den salte smag af en verden uden begrænsninger. Det var kun fordi hans lillebror havde besøgt ham og fortalt ham, hvordan det forholdt sig, at Dragan Subotic vidste noget om verden udenfor. Vidste, at hvis han kunne gå nogle 100 meter op ad Svoltsestrat, ville han komme til strandpromenaden i Scheveningen, som var en forstad, eller snarere en bydel i Haag. På promenaden ville man kunne stå og kigge ud over havet. Øverst oppe fra sin celle, mente han da også at kunne ane havet derude bag hotellernes silhuetter. Derude blev horisonten så rummelig, som den kun kunne blive over havet. Eller også var det bare noget, han bildte sig ind, netop fordi han vidste, at det lå der. Han tog igen nogle dybe indåndinger. Det havde lige regnet. Fliserne var våde, og de brune blade klæbede til det. Pludselig vaklede han. Han var tæt på at miste balancen. Fliserne under hans skosnuder begyndte at køre rundt, hurtigere og hurtigere. De kom næsten helt op i hans ansigt. Angsten greb ham. Nu skete det igen. Han kiggede op. De røde mursten og bygningerne virvlede rundt. Han nåede akkurat at støtte sig til bænkens ryglæn. Så blev farver og konturer visket ud i malstrømmen, og alt blev sort. Der lugtede rent. Ikke længere af salt og hav og efterår, men rent af sæbe og nyvasket linned. Allerede før Dragan Subotic slog øjnene op, havde han registreret forandringen og blev ikke voldsomt overrasket, da han fandt sig selv, liggende i en hvid skjorte under en hvid dyne, i et rum med hvide vægge og hvidt loft. Han var alene i rummet, hvor der ikke stod andre senge end hans. Der løb et blåt plastikpanel langs den ene væg, og gardinerne var i næsten samme blå farve. Tikken hos Brunovo stod der broderet med blå tråd i en smal stribe i hele dynens længde, og også på hans skjorte opdagede han nu. Han var på Brunovo Hospitalet. Det lå på den samme vej som fængslet, kun en kilometers penge længere ind mod centrum, hvor vejen gik gennem kaserneområdet og skiftede navn til Van Alke Madelan. Den ældste af de kroatiske fanger havde været indlagt der sidste sommer i over 14 dage. Det skete kun, når behandlingen blev for kompliceret til at kunne foregå i fængslets egen sygeafdeling. Han mærkede efter over hele kroppen og tog en dyb indånding. Der var vist ikke noget galt nogen steder. Han følte sig træt, men ellers okay. Han bevægede sig under dynen og mærkede en ømhed i det højre knæ og om i højre endeball. Da hans fingre gled hen over ansigtet, opdagede han plastret i panden. Han måtte være faldet.